Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 22 ноябрь шаршембы күнкү берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Жогорку кеңеш буудай жана ун ташуучуларга кошумча нарк салыгын калыбына келтирген мыйзам долбоорун 3-чү окууда карады.
Парламентте депутаттар ун ташуучуларга жеңилдиктерди алып келүү шылтоосу менен 2 жыл мурун мыйзамды жазган кызыктар күчтөрдү жазалоо керектигин айтып баштады.
Алматы аэропортунда атайын кызматтын өкүлдөрү ар кандай шылтоо менен сапардагы кыргызстандыктарды сурап текшерип жатканын айрым жүргүнчүлөр айтышууда. Балкан согушу учурунда босниялык сербтердин командачысы болгон Радко Младич геноцид жана башка кылмыштары үчүн өмүр бою абакка кесилди.
For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Radko Mladic to life imprisonment.
Бишкектеги 5 элдик медицина борборунун имараты мамлекетке кайтарылды. Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылмакчыбыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, куш убак кечиңиз менен. Босния сербтердин мурдагы аскер башчысы Радко Младич өмүр бою түрмөгө кесилди. Ал геноцид жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыптуу деп табылды. Улуттар уюмунун мурдагы Югославия боюнча трибуналы Босниядагы сербтердин 92-95 согуш учурундагы аскери кол башчысы Радко Младичке өз өкүмүн 5 жылга созулган соттук териштирүүдөн кийин бүгүн чыгарды. Жасалган кылмыштар адамзатка белгилүүлөрдүн эң жиркеничтүүлөрү арасында геноцид, кыруу, адамзатка каршы кылмыштар бар, деди трибуналдын судьясы Альфонс Ори. Душмандар Босниянын касапчысы деп атап коюшкан Младич геноцид, адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмыштары үчүн 11 пункт боюнча айыпталган эле. Кандай айыптардын эң башкысы 95 жылдын июль айында Сребреница деген жерде 8000 мусулман эркектер менен балдардын өлтүрүлүшү. Бул окуя Европада Холокосттон берки эң ири кыргын катары бааланып келет. Улуттар уюмунун трибуналы Младичке каршы айыпты 95-жылы эле койгон, бирок бир нече жыл бою жашырынып жүргөн Младичти Сербиянын бийликтери 2011-жылдын май айында гана кармап Гага трибуналына өткөрүп берген болчу. Сот жараны 2012-жылы башталган. Орусиянын Федерация Кеңеши талаштуу медиа мыйзамды жактырды. Орус парламентинин жогорку палатасындагы добуш берүүдө талаштуу мыйзамды жыйынга катышкан 154 сенатордун баары колдоду. Эми ал президент Путиндин кароосуна жиберилмекчи. Жаңы мыйзамга ылайык өкмөт чет мамлекеттерден каржыланган медиа уюмдар, чет элдик агенттер катары аныктоого, аларга санкция киргизүүгө мүмкүндүк алат. Орусиянын юстиция министрлигинин сайтында жарыяланган тизмеге караганда жаңы мыйзам таасири биринчи кезекте Эркин Европа, Азаттык жана Америка добуш радиолоруна байланышы бар 9 медиа мекемеге тийиши мүмкүн. Кошмо Штаттардын Москвадагы элчиси Джон Хансман буга чейин Орусия мыйзам АКШ үчүн чоң тынчсыздануу жаратарын билдирген. Думанын төрагасы Вячеслав Володиндин мурдараак алардын мыйзамы Кошмо Штаттарда орусиялык журналисттер калган кысымга карата симметриялык жооп деп белгилеген болчу. Орусиянын өкмөттүк РТ телеканалы 13 ноябрда АКШнын юстиция министрлигинде чет элдик агенттерди каттоо мыйзам негизинде кайра каттоону өткөн эле. Аларда мындай каттоо талап кылынар алдында АКШнын чалгын агенттиктери РТ телеканалы менен Спутник кабар агенттиги Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого таасир көргөзүү өнөктүгү алдында жалган маалыматтарды тараткан деген бүтүмгө келген болчу. Кыргыз парламентинде жол кырсык үчүн жазаны күчөтүүнү караган мыйзам жактырылды. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кылмыш Кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү 2-чү окууда кабыл алды. Мыйзам долбоорунун автору депутат Дастан Бекешевдин айтымында ал жол кырсыктарын азайтуу үчүн адам өмүр кыйылган учурда тараптардын келишип алышына жол бербейт жана кылмыш жообуна тартууда соттордо коррупцияны жок кылуу максатын көздөйт. Азыркы мыйзамда адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыпталган адам кылмыш жообунан бошонууга мүмкүнчүлүк бар. Эми сунуш кылынган өзгөртүүлөр кабыл алынса, андай адамдар 5-7 жылга эркин ажыратылып 3 жыл машина айдоого тыюу салмакчы. Мас абалында же машина айдоого укугу жоктур бурулга олтургандарга айыппулду көбөйтүү жагы дагы каралууда. Кайгул милициясынын маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 700 чукулдады. Бул көрсөткүч былтыркыдан 7% жакын көп. Жарадар болгондордун саны 8000 чукул, 2016-жылы 6000 адам, 6000 жакын жол кырсыгынан 900 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. Милиция Улан Сарьяновду өлтүргөндөрдүн изине түшө элек. Жогорку кеңештин депутаты Айда Сарьянованын инисинин өлүмүнө байланыштуу ошол тегеректеги 51 видео көзөмөл камерадан алынган тасмалар 10 күн артка түрдүрүлүп текшерилип жатат. Бул тууралуу бүгүн парламентте маалымат берген ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкадыров билдирди. Бирок анын айтымында азырынча милиция кылмышкерлердин изине түшө элек.
Кечирип коюңуз, мен изине түштүм деп туруп айта албайм бүгүнкү жердечи. Азыр айта албайбыз. Изине түштүк деп туруп айта албайбыз. Кечирип коюңуз. Эч нерсе жок деп айта албайм, бирок изине түшкөн жокпуз, кечирип коюңуз.
Деген Абдыкадыровдун белгилешинче, кол салгандар 3 адам болгон. Айда Салянова видео көзөмөл тасмалары өтө кеч окуядан 6 күн өткөндөн кийин гана алынгандыгын белгиледи. Салянова ошондой эле милициянын инисин өлтүрүшүндө саясий мотив жок деген ырастоосун четке кагууда. Саляновдун бир тууганы Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четине жайгашкан Көк жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен болчу. АКШда өзбек иммигрантына жаңы айып тагылды. Нью-Йорк сотундагы чоң жүйрү судьянын өзбекстандык иммигрант Сайфулла Сайыпов каршы 22 айыптан турган жаңы корутундусун бекитти. Ага ылайык Сайыпов 8 адамды өлтүргөн, 12 адамга өлтүрүү үчүн кол салганы ислам мамлекетин колдогон үчүн айыпталууда. Эгер ал сотто дагы адам өлтүргөн үчүн күнөөлүү деп табылса, өмүр бою түрмөгө кесилиши мүмкүн. Тек Өзбекстан жана Кошмо Штаттарга 2010 жылы грин картанын негизинде барган Сайфулла Сайыпов быйыл 31 октябрда Нью-Йорк шаарында адамдарды жүк ташуучу чакан автоунун менен атайлап койдурганда 8 кишинин өмүрү кыйылып 12 киши жаракат алган болчу. Анын өзүн полиция блоканын артынан эле кармап терроризм боюнча айып таккан. 31 октябрдагы окуя Нью-Йоркто 2001 жылдын 11 сентябрындагы ири чабуулдардан кийинки алгачкы террордук кол салуу болду. Кыргызстанда унга кошумча нарк салыгы кайра киргизилет. Кыргызстанда ун жана буудайдын импортун салыктын бул түрүн бошотуу тууралуу буга чейин чечимди жокко чыгарууна караган мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңеште үчүнчү окууда жактырылды.
Кийин мен бир нече жолу айтып жүрдүм, бул бир нече мукамолдордун лоббиси болгон деп. Албетте мени жаман көрүп ал эмес, мына МВФ бир нече жолу предупреждение берди, консультация. Туура эмес кадамга бардыңар деп.
Деди мыйзам долбоорунун автору Республика Атажурт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев. Буудай жана ун импорту кошумча нарк салыгынан Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулганда жергиликтүү ишкерлерди колдоо максатында деген негизде бошотулган. Экономика министринин маалыматына караганда унга кошумча нарк салыгы алынгандан кийин Кыргызстандын бюджети 2 жылда 1 миллиард сомдой каражатты жоготту. Кыргыз өкмөтүнө эгер ун өндүрүүчүлөргө берилген бул жеңилдик жоюлбаса 26 миллион доллар жардам берилбесин ырлык валюта кору дагы эскерткен болчу.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 23 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0.5, күндүз 12-17 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 13-19 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25 градуска чейин суук, күндүз 5-10 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсү 0.2, күндүз болсо 14-16 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш буудай жана ун ташуучуларга кошумча нарк салыгын калыбына келтирген мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карады. Демилгечи депутаттар, азыр иштеп жаткан мыйзам 2 жыл мурун парламенттеги ун бизнесин калкалаган айрым депутаттардын айынан өтүп кетип, мамлекеттик казынага миллиондогон сум түшпөй калды деген жүйөнү келтиришүүдө. Бул мыйзам ишке кирсе ундун баасы кымбаттап, карапайым элге гана күч келерин айткан депутаттар да бар. Теманы Самат Жумакадыров улан.
Парламент сессиясындагы маалыматтарга караганда 2 жыл мурун ун өндүрүүчүлөргө салыкты жеңилдетүүнүн айынан мамлекеттик казынага 680 миллион сом түшпөй калды. Республика Атажурт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоевдин айтымында азыркы иштеп жаткан мыйзам ун жана дан азыктарынын баасы арзандайт деген үмүттү актаган жок. Тескерисинче, ун жаатында иш жүргүзгөн компанияларды гана байытты. Ошондуктан депутат салык кодексине өзгөртүү киргизип, ун ташуучуларга кошумча нарк салыгын калыбына келтирбесе бюджеттик жоготуулар жылдан жылга көбөйө берет деп эсептеди.
Миң деген жүздөгөн продуктылар биз жеп аткандар сырттан келет, бирок бардыгына налог бар да. Эмне үчүн унга алып келсең эле налогтон бошотулду? Вот ошондо мен айткам, бул лобби закон депчи. Бул конкретно мукамолдордун лобби закону деп. Бул коңшу мамлекеттердин буудай өндүрүүчүлөрүн колдоочу болчу да.
Президент Атамбаев чындыгында эле акыркы кездери депутаттар арасындагы ун королдорунун айынан мамлекеттик казына кертилип жатканын көбүрөөк белгилей баштаган. Каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков Буудай импорту жана ун өндүрүүчүлөргө кошумча нарк салыгын киргизүү эл аралык валюта фондунун бирден бир талабы болгонун айтат.
В рамках программы с Международным валютным фондом у нас
эл аралык валюта фондунун программасынын алкагында бюджетке кошумча 26 миллион доллар түшөт деп эсептелген. Анын натыйжасында биз буудай менен ун импортуна кошумча нарк салыгын киргизебиз деп милдеттенме алганбыз. Бирок маселе созулуп келатып, ушул мөөнөткө жеттик.
Ушундан улам парламентте депутаттар ун ташуучуларга жеңилдиктерди алып келүү шылтоосу менен 2 жыл мурун мыйзамды жазган кызыктар күчтөрдү жазалоо керектигин айтып баштады. Депутат Алтынбек Сулайманов буга кезинде Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан жана КСДП 3 фракциянын алдыңкы депутаттары мыйзамды коргоп чыкканын айтып, алардын башында ошондогу төрага Чыныбай Турсунбеков турган дейт. Ал эми экономика министри Артём Новиков мыйзамдын таржымалына токтолуп, мыйзамды өзгөртүүгө тиешеси бар депутаттардын аттарын атады.
2015 году, когда это решение разрабатывалось.
2015 жылы Кыргызстан ЕАЭПке кирип жатканда бажы көзөмөлү жоюлуп, ун жана буудай импортун каттоого алуу мүмкүн эмес болчу. Ошол маалда биздин ун өндүрүштөр атаандаштыкка туруштук бере албай калышы мүмкүн деген жүйө менен буудайга нарк салыгын жоюу сунушун бергенбиз. Бул салык буудайга кирбеген менен ун болуп сатыкка чыкканда кайра жыйналып алынмак. Бирок кийин депутат Дастан Жумабеков менен Мирлан Бакировдун сунушу аркылуу унга дагы нарк салыгын жоюп салуу демилгеленип, парламент аны колдоп берген.
Өз кезегинде депутат Мирлан Бакиров ун өндүрүүчүлөргө кошумча нарк салыгын жоюу менен Кыргызстан өзүнүн ун өндүрүшүн жана жумушчу орундарын сактап калды деп билдирет. Ал эми парламент төрагасы Дастан Жумабеков кошумча нарк салыгын киргизүү менен буудай менен ундун баасы 12% кымбаттай турганын кошумчалады.
Ошол ундун үстүнө кошулуп кайра элге сатылат да бул. Демек 12% бул элдин чөнтөгүнөн чыгып атат, айланып келип. Карапайым эл ошол унду сатып алып атканда 12%ти кошуп сатып алып атат. Ун кымбаттайт. Буудай кымбаттаса, ун да кымбаттайт. Мына ошонун кайрылуу негизинде бул мыйзам иштелип чыккан. Ошол үчүн мен бул мыйзамды колдогонмун. Эл үчүн деп, элге арзан ун жетсин деп колдогонмун.
Анткени менен казынага 680 миллион сомдун түшүшүнө тоскоол болгондорду жазалоо сунуштарын мурдагы депутат Равшан Жээнбеков популизм катары баалады. Саясатчынын пикиринде бюджетке кыянаттык кылгандарды тыкыр иликтей турган болсо, анын башында мыйзамга кол койгон үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин өзүнө сөз тиет.
Биринчиси ошол мукамолдордун бардыгын президент өзү алып келген бийликке. Экинчи, президентке закон кол койгондун алдында президентте ушунчалык көп аналитикалык мүмкүнчүлүктөрү, эксперттик мүмкүнчүлүктөрү бар президент. Ошонун бардыгынын анализинен кийин гана президент кол коет ошондой мыйзамдарга. Анын бардыгы президенттен өткөн, президент анын баарын билиши керек да.
2015 жылы талкууланып, 2016 жылы кабыл алынган ун өндүрүүчү ишканаларды кошумча нарк салыгынан бошотуу жөнүндөгү мыйзам 2018 жылдын 1 июлунда гана күчүн жоготмок. Эл аралык валюта фондунун талабынан соң депутаттар өткөн жумада 2-нчи окууда кабыл алып, 22 ноябрда 3-нчү окууда добуш берүүгө жөнөттү. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми кыргыз казак чек арасындагы абалга кайрылабыз. Алматы аэропортунда атайын кызматтын өкүлдөрү ар кандай шылтоо менен сапардагы кыргызстандыктарды сурап текшерип жатканын айрым жүргүнчүлөр айтып беришүүдө. Кыргызстан Казакстан чек ара каттамындагы көйгөйгө байланышкан акыркы көрүнүштөргө Каныгүл Элкеева токтолот.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде экономикалык, экологиялык жана каржы маселелерине байланыштуу 17 ноябрда өткөн жыйынында кыргыз казак чек арасында түзүлгөн соңку кырдаал тууралуу маселени көтөрдү. Мекеменин расмий өкүлү Айымкан Кулкеевнин белгилешинче, Кыргызстандын аталган уюмдагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева блокада жасалып жаткандыгын айткан.
2017 жылдын 10 октябрынан бери Казакстан Республикасы чек арада адамдардын, транспорттун, товарлардын эркин өтүшүнө жасалма жолтоолуктарды жаратып жаткандыгын айтып кайрылуу жасады. Экономикалык жана транспорттук блокадага барып жаткандыгын дагы жалпыга кабарлады.
Жогоруда аталган резолюцияга 116 мамлекет макул болуп, 2 АКШ менен Израиль каршы чыгышкан. 49 мамлекет добуш берген эмес. Эки өлкөнүн мамилеси чек арада кырдаалдын эл аралык трибунада айтылышын колдогондор да бар. Бул Казакстандын эл аралык аренадагы аброюна таасирин тийгизет, дейт Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык маселелер боюнча комитеттин мүчөсү Абдувахап Нурбаев.
Эл аралык коомчулукта ошо мамлекетке бир эрежелер сакталып атканына боюнча маалымат кетет да. анан булардын жөнүндө тез пикирлер бар. Мамлекеттик башкаруусу, башкаруусу жөнүндө сөздөр кетет да. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчө да эми ошонун эзерин бузуп атканы ал жерде айтылыш керек да.
Казакстандык саясат таануучу Султан Акимбеков чек арадагы маселенин улуттар уюмунун жыйындарынын биринде каралышы Казакстанга эч таасир бере албай турганын Тенгри Ньюс порталына берген маегинде билдирген. Ал эми тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов чек арадагы кырдаал эки өлкөнүн ортосунда гана чечилчү маселе экенин белгилеп жатат.
Негизги бул трибунада каралганы бул баякыдай эл аралык коомчулуктун көңүлүн ушуга буруу. Бирок чындыгы баягы резолюцияга кабылганда булар баары баягы рекомендательный характер болот, анан ошонун жанында талдоо болот. Мен ойлойм, бул маселе эки тараптуу чечилмей сайын чечилет.
Ал ортодо сапардагы айрым кыргызстандыктар Алматы аэропортунда Казакстандын атайын кызматынын өкүлдөрү ар кандай шылтоо менен сурап текшерип жаткан социалдык тармактарга жазып чыгышты. Алардын бири Артемия Ди аттуу твиттер колдонуучу өзүнүн баракчасына кыргызстандык жарандардан чаккан сурак алып, телефондорунун сериялык номерлерин, жеке маалыматтарын атайын базага киргизип жатышканын жазган. Ал эми Лира Севен аттуу кыргызстандык Алматы аэропортунда 30 мүнөт кармалып, ар кандай суроолорго жооп берип чыкканын айтты.
Чарчап жаңы эле Алматы аэропортунан чыгар кезде эмнегедир казактар миграционный полициясы мени 30 мүнөткө кармап суракка алышты. Анан чын айтсам аябай эле орой сүйлөшүшөт экен, пару вопросов по поводу вашего посещения Стамбул деп эмнегедир Стамбулдун темасын кармашты да, козгоп өзүнчө ошо чакырып чыгарып кетишти. Ну а что не так со Стамбулом деп мен да баягы тыпылдап сурап жибердим да. У вас какие то проблемы с Турцией деп мен да жынтырбай аналар резко темасын өзгөртүштү, радостные мероприятия деген сөзүн түшүнүп калдым да. Суроолор башталды баягы 99 суроосу мен жөнүндө бүт информация. Каякта төрөлгөн, эмне болгон, баягы вопростордун баарын жооп бердим.
Казакстан 10-октябрдан баштап Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөн. Натыйжада жүздөгөн адамдар менен жүк ташуучулардын узун кезеги пайда болгон. Башында казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган, кийинчерээк расмий Астана Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын бузуп жатканын айтып, мындан өз бюджети да зыян тартканын билдирип чыкты. 20-ноябрда Атамбаев Казакстан Кыргызстанды блокадага алганын, бул маселе чечиш үчүн орус президенти Владимир Путинге кайрылганын белгилеген. Буга чейин чек арадагы маселе бүткүл дүйнөлүк соода уюмунда да каралган болчу. Чек ара кызматынан алынган маалымат боюнча кыргыз казак чек арасында Ак Тилек чек ара бекетинде 427 жүк ташуучууна, ал эми Таластагы Чоң Капка чек ара бекетинде 185 жүк ташуучууна Казакстанга кире албай кезек күтүп турат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Босния сербтеринин мурдагы аскер башчысы Ратко Младич өмүр бою түрмөгө кесилди. Ал геноцид жана башка адамзатка каршы кылмыштары үчүн айыптуу деп табылды. Орусиянын Федерация кеңеши талаштуу медиа мыйзамды жактырды. Мыйзамга ылайык өкмөт чет мамлекеттен каржыланган медиа уюмдарды чет элдик агенттер катары аныктоого мүмкүндүк алат. Кыргыз милициясы Улан Саляновду өлтүргөндөрдүн изине түшө элек. АКШда өзбек мигрантына жаңы айып тагылды. Сайфулло Саипов 31 октябрда Нью-Йорк шаарында адамдарды жүк ташуучу чакан автоунаа менен атайлап койдурганда 8 адамдын өмүрү кыйылган. Казак чек арасында 600 ашуун машина кезекте турат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Балкан согушу учурунда Босниялык сербтердин командачысы болгон Ратко Младич геноцид жана адамзатка каршы башка кылмыштарга айыптуу деп табылып, өмүр бою абакка кесилди. Өкүмдү бүгүн мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибунал чыгарды. Тагылган 11 күнөөнүн 10 боюнча айыптуу деп табылган 75 жаштагы Младич болсо, сотту адилетсиз деп атап, өзүнүн күнөөсүн мойнуна алган жок. Мурдагы Югославиядагы куралдуу жаңжал маалында жасалган согуш кылмыштары, геноцид үчүн жооптуу адамдарды сот жообуна тартуу, жабыркагандарга карата адилеттүүлүктү орнотуу үчүн түзүлгөн трибунал Гаага шаарында жайгашкан. Улуттар уюмунун бул структурасы 1993 жылы негизделген. Босниялык сербтердин ошол жылдардагы командачысы Ратко Младичке жаза чегерүү трибуналдын соңку өкүмү болуп калды. Босниянын касапчысы деген атка конгон экс-генерал геноциддин 11 фактысы адамзат атка каршы кылмыштар жана согуш кылмыштары үчүн айыпталган. Младич 95 жылдын июлунда Босния жана Герцеговинадагы Сребреница шаарчасында 8000 мусулман эркектер менен өспүрүмдөрдү кырууну уюштурган деп айыпталууда. Ал геноцид Европа аймагында Холокосттон кийинки ири массалык адам өлтүрүү деп табылган. Тагылып жаткан айыптардын оордугун эске алганда, Младичтин иши 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки нацисттерди соттогон Нюрнберг процессинен кийинки эң чоң сот жараяны болуп калды. Прокурорлордун айтымында Младичтин кол астындагы аскерлер улуттар уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн курамындагы голландиялык контингентти сүрүп чыгарып айылга кирип барышкан. Андан кийин улуттар уюму тарабынан коопсуз тилке деп жарыяланган Сребреницадагы алышка кемпирлерди, аялдар менен балдарды автобус, жүк ташыган машинелерге отургузуп, босниялыктардын карамагындагы чөлкөмгө жөнөтүшкөн. Эркектер менен өспүрүмдөрдү шаар четиндеги жерге алып барып, атып өлтүрүшкөн жана чогуусу менен көмүп салышкан. 6900 сөөк кимге таандык экени ДНК анализинин жардамы менен аныкталган. Бирок кээ бир кишилердин дайыны дагы деле табыла элек.
Адилеттүүлүк, бири бирибизге ишенүү жана жарашуу ошол кылмыштарды геноцидди ишке ашырган адамдар жазасын алганда, биздин балдар жабырлануучулар деп аталгандай эле алар согуш кылмышкерлери деп таанылганда гана боло алат.
Дейт Сребреница энелеринин ассоциациясынын президенти Мунира Субасич. 2007 жылы эл аралык трибунал босниялык сербтердин аскерлери тарабынан жасалган ал кыргынды геноцид деп тапкан. Прокуратура анын планын Ратко Младич, босниялык сербтердин президенти Радован Караджич, Сербиянын президенти Слободан Милошевич иштеп чыгып, Боснияны сербтерден эмес тазалоону, башкача айтканда этникалык тазалоо жүргүзүүнү жана Югославиянын аймагында улуу Сербияны түзүүнү көздөшкөнүн аныктаган. Младичке андан тышкары куугунтуктоо, адам өлтүрүү, кыйноолор, зордуктоо, Сараеваны блокада алуу жана аткылоо, элди күчтөп көчүрүү, терроризм жана улуттар уюмунун бейпилдик аскерлерин барымтада кармоо фактылары боюнча айыптар тагылган. Трибунал ага каршы айыптарды 95 жылы такканы менен Младич качып жүрүп 2011 жылы кармалып сотко өткөрүлгөн. Процесси болсо 2012 жылы башталган. Былтыр трибунал Караджичти ушундай эле айыптар боюнча 40 жылга абакка кескен. Милошевич болсо 2006 жылы Гаагадагы түрмөдө отурган жеринен каза таап, соту өкүмсүз жыйынтыкталган. Азаттык радиосунан берүүбүздү мигранттар темасы менен улантабыз. Москванын четиндеги Сахаровада камакка алынган кыргызстандык мигранттар ал жайда зордук зомбулук көрүшкөнүн айтышууда. Элчиликтин маалыматы боюнча ал жакта учурда 32 кыргызстандык бар. Алар документтери жана миграциялык кагаздары жок болгондугу үчүн кармалган. Лазат Такырбашеванын баяндамасы.
Өзүнүн чын атын жашырып коюуну суранган Кайрат Орусияга 7 ай мурун келген. Андан бери ар кандай жумушта жалданып иштеп жүргөн мигрант 1 ай мурун полиция текшергенде жашаган жери көрсөтүлгөн каттоосу миграциялык базадан чыкпай калып камакка алынган. Ал камакта кароолчулар тарабынан ур тепкиге алынып зомбулук көргөнүн айтып отурду.
Али уруп тепкилеп аткан маалда бүт барды видеону билен эле өчүрөт. Байнасы бар, ошого алып келет, ал жакта камера жок. Колуң аркага кишенди алып туруп эле тепкилеп, тепкилеп уруп, вообще эле жанчып таштады аларчы. Потом одан кийин изолятор бар, изоляторуна камады, камап бир күн суукта калды вообщем элечи. Орус эртеси башкасы мени келип алып туруп, вообще эле бир батты камчыларын камчыларын уруп, не только кыргыз, өзбек, тажик, вот ошолорду эле эзип атат да.
Административдик мыйзам бузган мигранттардын аты жөнүн тактап, өлкөдөн депортациялоого чейин камакка алуучу Москванын четиндеги бул Сахарова жайында ал бир ай жаткан.
Эми базадан регистрациядан чыкпай калды, бир балдар жасап берген эле, вообще фальши жасап коюшту, ошодон улам кармалып ошодон кеттик да. Көгөргөн мына бел башы, мына колдор ошо эле көгөрүп кеткен. Перчатка менен бетке урат экен, ал перчатка урса көгөрүп кеткен, ичке менен калып кетет экен да. Өздөрүнүн бир метод тактикалары бар экен, билдирбей урду тепти, колуңдун арышыңды салып аркага байлап коет, ишени заштарга албайсың, туруп бересиң, малга окшоп элечи.
Учурда кыргызстанга депортацияланган мигранттын айтымында Сахарова камагында кароолчулардын ур тепкисинен тышкары бир катар мыйзамсыз иштер болууда.
Кыргызча жөнөтүп көрсөтөсүн, терезачаң жарымы кирет дейт, беш килограммга чейин лимит коюп койгон, лимит жок, бала болу ол жерде тамак жегиси келбейт эч ким делечи. Аны алтырып башка камераларга сатат. Кадимкидей эле бизнес анын ичинде элечи. Телефонун алдырып койгону канча баягы малис акчасынын баары түшүп, жазылганда кабаа жазылат, кайтканда анан бир рубль албай кайтышы кечеге немене кайткан 18 баланы.
Кайрат Сахаровада айрым мигранттар өздүгүн тактоочу документтери жок айлапчылдап отурганы, алардын укуктук жана юридикалык жардамга муктаждыгын айтып келет.
Кечээ биз менен келген адам 7 ай жатыптыр, эң ошол болуптур да. Анан кийин 50 күндөн бери жаткандар бар, баягы документин күтүп али паспортун жоготуп алып утере паспорт жасап берет деген коебуз, утере дедиби. Формула 1 деп коет экен, кээ бир балдар менин паспортсо болсо формула 1 жок, ондой эле Бишкектен келбейт да, тигил бул деп баарылган адам деле болбойт окшойт.
Орусиядагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча учурда Сахарова мигранттарды камоочу жайында 32 кыргызстандык бар. Алардын паспорттору жок болгондуктан Кыргызстандан жарандардын өздүгүн аныктоочу расмий документтердин тастыкталып келиши күтүлүүдө. Ал эми Сахаровадагы мигранттарга болгон зордук зомбулук боюнча маалыматты текшерүү үчүн Москвадагы консулдуктун кызматкерлери бүгүн Сахаровада кыргызстандыктар менен жолугушууда. Элчиликтин пресс кызматы кыргызстандыктардын кайрылуулары көзөмөлгө алынганын билдирди. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү Бишкектеги 5 элдик медицина борборунун имаратын мамлекетке кайтарды. Буга борбордун өкүлдөрү нааразы болуп, бийликке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдошту. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Бишкектин чогортосунда жайгашкан 5 элдик медицина борборунун эмгек жамааты парламентке кайрылуу жолдошту. Анда аталган борборду башка жакка көчүрүү тууралуу өкмөттүн чечимине нааразылык жазылган. Борбордун жетекчиси Омарбай Нарбеков 16 ноябрдан бери милиция кызматкерлери имаратка ал жерде иштегендерди дагы, келген бейтаптарды дагы киргизбей жатканын билдирди.
Өкмөттүн токтому туура эмес токулган. Себеби токтом кабыл алыш үчүн менден сураш керек болчу. Мен өкмөттөн бир тыйын албасам, министерстводон бир тыйын албасам, дагы ушунча жана айттым го, кишилердин баарын кошуп багып атсам, мага эмне тийишет?
Саламаттык сактоо министрлигине караштуу БЕИШ деп аталган эксперименталдык илимий өндүрүштүк жана салттуу медицина борбору Советтер Союзу ыдырайылыкта 1990 жылы түзүлгөн. Союз тарагандан кийин мекеме мамлекеттик каржылоого алынбай өзүн өзү камсыздай баштаган. БЕИШ борбору эл арасында табыптар менен көз ачыктардын иш оруну катары белгилүү болуп келген. Бирок жетекчи Оморбай Нарбеков бул маалыматты четке кагып, азыр билимдүү дарыгерлер кызмат көрсөтүп жатканын айтууда.
Илгерки убакта жанагы көз ачыктар ким отуруп неметкенде, алардын деле өзүнүн историясы бар. Мен республика боюнча ошолордун баардыгын терип, жанагы доктурлардын комиссиясынан өткөрүп, анын колунан бирдеме келе тургандарын бир 100 кишини тандап алып туруп, анан медициналык окуу жайын бүтүрткөнбүз да, диплом алып бергенбиз. Диплому жок, закон боюнча иштөөгө акысы жок да.
БЕИШ борборунун өкүлдөрү чөп чар, элдик медицина менен дарылоого гана басым жасаларын, азыр жүздөгөн бейтаптар тиешелүү терапияларын ала албай жатканын белгилешүүдө. Мекеменин башкы эсепчиси Айнур Алтымышбаева 2011 жылдан кийин борбордо иштегендердин жардамы менен имаратты оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, озон, туз менен дарылоого ыңгайлаштырылган атайын бөлмөлөр салынганын айтты.
Азыр келген кишилер аябай көп, өздөрү дагы хронометраж жасаган, бир күндө 126 киши келип кире албай кетти деп айтты мага. Госимуществонун юристи отуруп ошол жерге. Көбүнчө вот иглотерапия алып аткандар, озонотерапия бул эч жерде жок. Анан жана солёная шахта бул бүт ошо зданиянын ичин туз менен куруп шыбап чыкканбыз. Ичинде жалаң туз.
БЕИШ борборунун имаратын мамлекетке өткөрүү чечимине Кыргызстандын аксакалдар кеңешинин төрагасы Дөөлөтбек Шадыбеков да макул эмес. Ал жогорку кеңеш депутаттарын буга каршы чыгууга чакырып жатат.
Месечный срок структураны түзөтүш керек. Тигинде мындай анан кандай кыла турганын баардыгы турат да берди. Ага карабай мындай өкмөттүн өзүнүн кагазы. Анан госумуштуунун мындай немеси жок да. Барып монтировка менен кишилер турат. Канча күндөн бери биз айтып атабыз, уят болот, мындай болбосун. Ким айт десе, ак үйдөн айтты дейт.
Имаратты өкмөттүн карамагына өткөрүү тууралуу токтомго быйыл 7 сентябрда премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Документке ылайык Ак үйдүн маңдайында орун алган 4 кабаттуу объектиге мамлекеттик кадр кызматы жайгашууга тийиш. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаков имарат административдик болгондуктан мындай чечим кабыл алынганын белгилеп, нааразы тараптын билдирүүлөрүнө минтип жооп кайтарды.
Эми ал жерде көбүнчө билесиздер кимдер отурган? Көз ачыктар отурган. Ар кандай мындай медициналык эмес дарылоо жаатындагы адамдар отурган. Практически алганда жеке ишкерлер да. Жеке ишкерлер менен мамлекеттин ортосунда өзүнчө бир мамиле түзүш керек да. аренда деген. Ал жерде суроолор көп, аны компетенттүү органдар тектирет го.
Өкмөт бейиштештегендерге Насирден Исанов атындагы көчөдө жайгашкан башка имараттан кеңсе бөлүп берип көчүүнү сунуштаган. Бирок борбордун жамааты бул сунушка көнбөй, буга сыркоолорду дарылоого түзүлгөн шарт жок деген жүйө келтирип жатышат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун ушуну менен шаршембинин кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин 22-ноябрь күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 22-ноябрь шаршемби күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Кыргызстанда эмне үчүн ата-энелердин өз баласынын келечеги үчүн жоопкерчилиги төмөндөп баратат? Баласын багууга мойну жар бербеген ата-энелерди алиментти сөзсүз төлөөгө милдеттендирген кандай чаралар зарыл? Бул жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул темага арналган арай көз чара талкуусунун кайталоосун сунуш кылмакчыбыз. Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Кыргыз Казак чек арасында бүгүн 600 ашуун машине кезекте турду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна чек ара кызматынан кабарлашты.
Учурда Ак Тилек чек ара көзөмөлү өткөрүү жайында 427 ал эми чоң капка чек ара көзөмөлү өткөрүү жайында 185 оор жүк ташуучу автотранспорттон тыгыны турат. Мурункудай эле казак тарап саатына 6-7 автотранспортту өткөрүүдө.
Деди мекеменин маалымат катчысы Салкын Абдыкариева. Кыргыз Казак чек арасында өзгөчө жүк тарткануулардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш президент Атамбаевдин 15 октябрдагы шайлоо алдында казак бийлиги президент Назарбаевдин дарегине айткан сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. 3-ноябрда казак премьери Бакытжан Сагынтаев алар өзүнүн эле эмес Кыргызстандагы мүчө Евразия экономикалык союзунун кызчылыктарын коргоп жаткандыгын белгилеп, чек ара ачылышынын 5 шартын атаган болчу. Анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко, контрабандага каршы иш жүргүзүүсү керектигин билдирген. Президент Атамбаев болсо өткөн аптада чек арадагы көрүнүштү коңшу өлкөнүн экономикалык блокадасы деп атаган. Босния сербтеринин мурдагы аскер башчысы Ратко Младич өмүр бою түрмөгө кесилди. Ал геноцид жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыптуу деп табылды. Улуттар уюмунун мурдагы Югославия боюнча трибуналы Босниядагы сербтердин 92-95 жылкы согуш учурундагы аскерий кол башчы Ратко Младичке өз өкүмүн 5 жылга созулган соттук териштирүүдөн кийин бүгүн чыгарды. Жасалган кылмыштар адамзатка белгилүүлөрдүн эң жиркеничтүүлөрү арасында геноцид, кыруу адамзатка каршы кылмыштар бар, деди трибуналдын судьясы Альфонс Ори. Душмандары Боснияны касапчы деп атап коюшкан Младич геноцид, адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмыштары үчүн 11 пункт боюнча айыпталып жаткан эле. Андай айыптардын эң башкысы 95 жылдын июль айында Сребреница деген жерде 8000 мусулман эркектин жана балдардын өлтүрүлүшү. Бул окуя Европада Холокосттон берки эң ири кырын катары бааланып келет. Улуттар уюмунун трибуналы Младичке каршы айыпты 95 жыл эле койгон, бирок бир нече жыл бою жашынып жүргөн Младичти Сербиянын бийликтери 2011 жылдын май айында гана кармап Гага трибуналына өткөрүп берген болчу. Сот жараны 2012 жылы башталган. Младич өзүнө койгон айыптарды четке каккан. Кыргыз парламенти жол кырсык үчүн жазаны күчөтүнө караган мыйзамды жактырды. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кылмыш кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү экинчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбоорунун автору депутат Дастан Бекешевдин билдиргенине караганда, жаңы долбоор жол кырсыктарын азайтуу үчүн адамдын өмүрү кыйылган учурда тараптардын келишип алышына жол бербейт жана кылмыш ордун тартууда соттордо коррупцияны жок кылуу максатын көздөйт. Азыркы мыйзамда адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн күнөөлүү кылмыш ордунан бошонууга мүмкүнчүлүк мүмкүнчүлүгү бар. Эми сунуш кылып жаткан өзгөртүүлөр кабылданса, андай адамдар 5-7 жылга эркинен ажыратылып, 3 жылга машине айдоого тыюу салынмакчы. Мас абалына же машинада укугу жок турулуп отургандарга айыппулду көбөйтүү жагы дагы каралууда. Кайгыл милициянын маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, качып болгондордун саны 700 чукулдады. Бул көрсөтүш былтыркыдан 7% көп тыкылат. Жарадар болгондордун саны 8000 жакын, 2016 жылы 6000 чукул жол кырсыгынан 900 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. Милиция Улан Салянов өлтүргөндөрдүн изине түшө элек. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянов инисинин өлүмүнө байланыштуу ошол тегеректеги 51 видео көзөмөл камерадан алынган тасмалар 10 күн артка түрдүрүлүп текшерилип жатат. Бул тууралуу бүгүн парламентте маалымат берген ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров билдирди. Бирок анын айтымында азырынча милиция кылмышкерлердин изине түшө элек.
Кечирип коюңуз, мен изине түштүм деп туруп айта албайм бүгүнкү жердечи. Азыр айта албайбыз. Изине түштүк деп туруп айта албайбыз. Кечирип коюңуз. Эч нерсе жок деп айта албайм, бирок изине түшкөн жокпуз, кечирип коюңуз.
Деген Абдыкаровдун белгилешинче кол салгандар 3 адам болгон. Айда Салянова видео көзөмөлдүк тасмалар өтө кеч окуядан 6 күн өткөндөн кийин алынгандыгын белгиледи. Салянова ошондой эле милициянын инисинин өлтүрүлүшүндө саясий мотив жок деген ырастоосун дагы четке кагууда. Саляновдун бир тууган иниси Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан көк жар конушундагы үйүнө курал менен кирип атып кетишкен болчу. Кошмо Штаттар Түндүк Кореянын жана Кытайдын компанияларына каршы жаңы санкцияларды киргизди. Жаңы санкциялар Вашингтон Түндүк Кореянын терроризмди колдогон мамлекеттердин каратышы менен кайра расмий кошкондон бир күндөн кийин киргизилди. Санкция салгандар арасында Кытайдын 4 компаниясы жана Пхеньян менен соода саттык жүргүзгөн бир кытайлык тургун, Түндүк Кореядан болсо жумуштарын чет өлкөгө чыгаруу менен алектенген корпорация бардыгы кабарланууда. АКШнын жаңы чаралары Пхеньянды талаштуу өзөктүк жана ракеталык программасынан баш тартууга мажбурлоо аракеттеринин алкагындагы иштердин бири. Кошмо Штаттардын каржы министри Стивен Мнучендин билдиргенине караганда, санкциялар Түндүк Корея менен 100 миллиондогон доллар соода жүргүзгөн компанияларды, бул соодага көмөктөшкөн кеме жана транспорт ишканаларын бутага алууда. 2 күн мурда Түндүк Корея терезинди колдогон мамлекеттердин тизмесине кайра киргизилип жаткандыгын жарыяганда АКШ президенти Трамп Пхеньянга каршы максималдуу кысымды күчөтүүнү убада кылган болчу. Ал эми Түндүк Кореянын башкы партиялык гезити Родонг Синмун 20 ноябрдагы баш макаласында АКШ президентин жийиркеничтүү кылмышкер деп атады. Бишкек Ош каттамындагы авиа билеттин баасы парламентте көтөрүлдү. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Абдыбахав Нурбаев парламенттин жалпы жыйынында Ош Бишкек, Бишкек Ош авиа каттамдарындагы билет баасынын кымбаттыгын сынга алып, анан тез арада арзандатуу чараларын көрүүгө өкмөттү чакырды. Бул боюнча суроого жооп берген транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов Кыргызстандын ички авиа каттамдарында билет баасын көзөмөлдөө оңой эмес экендигин айтып, ал үчүн азыр атайын мыйзам долбоору даярдалып жаткандыгын маалымдады. Мындан бир нече жыл мурун Бишкектен Ошко учуу 1000 сомго чейин өтүшкөн эле, ушул күндөрү билеттер 2500 сомдон 5000 сомго чейин сатылууда. Айнура,
рахмат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Жаңылыктар менен бүгүн бизди Улан Алымкул уулу тааныштырууда уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Жогорку кеңеште сот аткаруучулардын макамы жана Кыргызстанда аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, коомдук талкууга коюлду. Долбоордун авторлору анда балдар үчүн алимент төлөбөгөн ата-энелер тууралуу маалыматты жалпыга маалымдап, кээ бир укуктарын чектөө жоболорун киргизүүнү сунуштап жатышат. Бөйүкан Досалиева Арайгөз Шарай талкуусунда мына ушул темага кайрылат.
Кыргызстанда эмне үчүн ата энелердин өз баласынын келечеги үчүн жоопкерчилиги төмөндөп бара жатат? Баласын багууга моюну жар бербеген ата энелерди алиментти сөзсүз төлөөгө милдеттендирген кандай чаралар зарыл? Бүгүнкү Арайгөз Чырай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга Акыйкатчынын балдар жана жаштар укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдуманбетова жана сот департаментинин сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн ишмердигин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы адиси Канат Осмонов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Канат мырза сизге. Жогорку кеңештин аталган мыйзам долбоорун даярдаган авторлары мыйзам долбооруна өз баласы үчүн сот чектеген алиментти төлөбөгөн ата энелер жөнүндө маалыматты сот департаментинин сайтына жарыялап, коомчулуктун талкуусуна коюу жобосун киргизүү керек деп жатышат. Бул алиментти төлөтүү чарасын күчөтүүгө эмне себеп болуп жатат, же алыңар жетпей жатабы?
Азыркы учурда жаңы демилгелер жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров тарабынан демилгеленип жатат. Азыркы учурда коомдук талкууга коюлган сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору аз да болсо соттук аткаруучулардын ишин жеңилдетет деген ойдомун. Бул мыйзам долбоорунда карызкордун атайын укуктарды пайдалануусуна убактылуу чектөөлөрдү белгилөө, Кыргыз Республикасынын сот департаментинин расмий сайтына карызкордун сүрөтүн...
Ал жөнүндө айтылбадыбы, Канат мырза? Демек ушундай чараларды киргизүүгө кандай зарылдык түртүп жатат?
Бул зарылдык аябай керек болуп жаткан мезгили, себеби карызкор жанагы мурдагы айтылгандай колунда бар туруп да төлөбөйт. То есть коомчулук ошол алимент төлөбөй жаткан карызкорду элге жарыялоо, элге билгизүү,
уяткаруу,
ошондой бир немелер керек болуп турат да азыркы учурда.
Махабат айым, мына сиз иштеген Акыйкатчы институту балдардын жана аялдардын укугун коргоо боюнча атайын иликтөөлөрдү жүргүзүп, алардын укугун коргоо механизмдерин жакшыртуу боюнча аракеттерди көрүп жатпайсыздарбы? Демек ата энеси ажырашкан же кандайдыр себептер менен атасынын же энесинин камкордугусуз калган балдардын укугун коргоо боюнча жакшы абалды жакшы билет болушуңуздар керек. Ошон үчүн мындай суроого жооп берсеңиз, эмне үчүн акыркы кезде Кыргызстанда ата энелердин өз баласынын келечеги үчүн жоопкерчилиги төмөндөп бара жатат? Буга башкы себеби эмне?
Рахмат сурооңузга. Чынында эле Акыйкатчы институту, өзүңүздөр билгендей, жарандар менен иштеп келе жатабыз. Жарандардын түшкөн арыз даттанууларын мыйзам чегинде карайбыз жана ошол эле кезде анализдөөлөрдү жүргүзөбүз. Жана ошол андан тышкары биз ошол жарандар менен мындай сүйлөшүү, консультация берип, алардын турмуш шартын билип ушинтип жүрөбүз да. Ошол негизинде биринчи айтып кетейин дегем, жанагы кошумчалапчы, эң биринчи элечи, жана мыйзам долбоору учурда туура киргизилип жатат. Себеби ал жөнүндө Акыйкатчы аппараты бир нече ирет кат жолдогон, сот департаментине айтып келе жатабыз. Ушундай бир мындай болгондо арыздар түшүп атат. Арыздар түшкөндө эле ушул алиментти төлөбөй жатат деген маселе келе берет да. Карай көрсөк эле ушул алимент төлөбөгөн деген маселенин эме боюнча түшкөн арыздардын саны көбөйүүгө келди. Биз сот департаментине кат жолдоп, анан кийин көзөмөлгө алгандан кийин эле арыз оң чечилди болуп, анан биз тараптан да ии чечилиптир деген суроолор туудулду да. Анан кийинчерээк биз ушул маселеге тереңирээк карай эле деп карасак, бир көйгөйлөр бар экен да. Бул баягы единая база данных деген жок деген болуп чыгат. Анан арызкерлер азыр айтып кеткендей эле туруктуу иши жок болушу мүмкүн экен, төлөй албай келем деген учурлар болот. Же болбосо мүмкүнчүлүгү бар, бирок төлөбөй, ушул алименттин айынан мындай күйөөсү менен аял бири бири менен урушат го. Анан ошол урушканда бир механизм катары колдонушат экен да. Колунда бар, шарты бар, бирок ушул аялы балдар менен чогуу кыйналсын, көрсүн, менсиз жашоо кандай болот дегенче,
өч алуунун
формасы, өч алуунун бир формаларынын бири болуп эсептелинет экен да. Анан кийин болсо ошого болсо азыркы биздин мыйзамыбыз жол берип келе жатыптыр да. Бул биринчи себеп болуп атат. Ал эми экинчи себеп болсо, бул соттун чечими бар болгондон кийин соттун чечими сөзсүз түрдө аткарылыш керек да. Себеп дегенде бул мыйзам чегиндеги иш да. Аркасынан болсо да кубалап барып бул алиментин алыш керек да бул кишичи, эгерде сот чечим чыгарбаса. А эгерде соттун чечими чыгарылып, бирок кийин ал аткарылбай жатса, бул башка маселе. Бул барып сот системасына ишенбестикке алып келет да. Анан биз болсо ошого ылайык каттарды жолдоп атканбыз. Анан кийин өз үстүндө сунуштарыбызды берип жатканбыз убактылуу чектөөлөр боюнча. Анан акыркы катыбыз бул ал жерден алганда ушул мыйзамдын чегинде сот аткарылуучулардын статусун жогорулатуу боюнча бул маселе сөзсүз түрдө каралат жана новый пункттар киргизилет дегенден кийин анан иш башталыптыр деп биз азырынча аябай чоң үмүттө турабыз да. Бул иштеп кетет, эми жакшы болуп калат депчи акыбал. Ал эми акыркы мезгилде чындап айтасыз, биз иликтөө жүргүзгөнбүз. Бул 2016 жылы бул балдардын зордук зомбулуктан коргоо боюнча атайын баяндама даярдалган. Ошонун алкагында чындап изилдеп келгенде ушул көпчүлүк учурда ушундай зордук зомбулукка кандай балдар кабыл алат экен, ата энеси миграцияда жүргөндө же кароосуз жакшы турмуштук оор абалда турган балдар ушундай зордук зомбулуктарга көп кабыл алган учурлар такталып чыккан да. Анан ошол себептен азыркы учурда да биз тараптан ойлонуп жатат да ушул ата энелердин укугун күчөтүү маселеси да. Себеп дегенде азыр мындай карап көрсөңүздөр, бизде баш мыйзамыбызда баардыгыбызга атайын деген обязанность деген барго, милдеттемебиз бар. Бул биздин өзүбүздүн чоң адамдарыбызды, ата энелерибизди кийин багуу деген милдеттемелердин бири да. А бул эми алимент маселесинде мындай болуп турат, кичинекей кезинде жанагы окуп кыйналып ушундай малда ата энеси азыр ага эметпейт да, төлөбөйт,
төлөбөйт,
бакпайт, төлөбөйт. Анан биз азыр түшүндүрмө беребиз да, качан бизге келгендечи. Андай боло турган болсоңуз ошол атайын убакыт өтөт, бул алиментсиз төлөбөйсүз, а бирок сиз кийин карыганда анда буларда укугу болот, сизди карабай, сизди карылар үйүнө тапшырып койгонго. Биз бирок бул нерсе эле аябай жат көрүнүш коомдун, биз бул нерселерди алдын алышыбыз керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Деги эле мындай жаңы мыйзамдарыбызда карашыбыз керек да, ушундай жол жоболорго жол бербей турган механизмдерди ойлоп табышыбыз керек.
Канат мырза, сот департаментинин маалыматы боюнча өткөн жылы алимент төлөбөгөн ата энелер боюнча прокуратуранын кароосуна 42 материал, ички иштер министрлигине 350 материал берилген экен. Сиз дагы бир топ сандарды айттыңыз жогоруда. Бул Кыргызстанда алимент төлөбөгөн аталардын энелердин чыныгы саныбы же чындыгында андан көппү? Себеби ишкерлик менен алектенген аялдарды көрүп жүрөбүз, же болбосо өзүн өзү багып кете алам деген энелер атасынан эч кандай алимент төлөттүрбөй эле багып өз алдынча жашап жүргөндөрүн көрүп атабыз да.
Мен биздеги маалымат ошол аялдар, кайсыл аялдар ошол сотторго алимент боюнча кайрылгандар гана маалыматтар бар бизде. Сиз айткандай кайрылбай жүргөндөр да болушу мүмкүн, бирок ал так тизме бизде жок экен. Бизде ошол көзөмөлдө турган сот аткаруучуларда турган маалыматтар боюнча ошол 220 ашык жана мурунку айтып кеткендей ошол аткарууда турган аткаруу барактар бар да.
Демек берилген арыздар боюнча гана,
берилген арыздар боюнча, то есть сотко кайрылган гана бизде көзөмөлдө турган ошол маселеси боюнча, ошонун тизмеси боюнча сизге маалымат берип атабыз. Кайрылбагандары деле көп, көп. Аларга биз тизме кыла албайт экенбиз, то есть сотко кайрылган гана тизмеде бизде бар да.
Алимент төлөйт десе аталар жөнүндө гана бизге ой кетет да, ал эми алимент төлөбөй жүргөн энелердин саны кандай, канча?
Андай аткаруу баракта аткарууда турат ошол аялдар, балдарын таштап аталарына, ошол эле баягы сыртка чыгып иштеп кеткен аялдар да бар. Ошондой аткаруу барактар дагы аткарууда бар.
Эмне саны канча?
Ал саны боюнча
мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбөйүп атабы, азайып атабы?
Бул алимент боюнча жылдан жылга сайын көбөйүп атат. Азаят деген эме статистикада боло элек, то есть көп болуп атат. Көп учур болуп атат да.
Махабат айым, ушу жубайлар ажырашкандан кийин гана эне сотко арыз жазып анан чуркамайын алиментти өз ыктыяры менен төлөгөн аталар чанда да. Анан ошон үчүн жубайлар ажырашканда дароо атасын же энесин алимент төлөөгө мажбурлаган же болуу ушул тиешелүү мыйзамга киргизүү зарылбы? Себеби аялын же болбосо балдарын коркутуп кээ бир аталар төлөбөй койгон учурларды көрүп жүрбөйбүзбү?
Ооба, рахмат сурооңузга. Чындап айтканда зарыл деп деле айтса болот да, бирок бир четинен мындай айтканда ушул негизи эле ушул көтөрүлүп аткан көйгөй биздин коомубузда жок болсо жакшы болот эле да. Себеп дегенде бул үй бүлө куруп аткандан кийин эки ата эне бирдей моюнуна алыш керек бул эменичи. Бул сот аркылуу чечип анан кийин мен ушунча төлөм, ушунчанын ушунча бөлүгү гана төлөп сага акчасын берип турам деген өзү негизи эле туура эмес да. Бул эки тарап эки баласына
болгон жардам көрсөтүп туруш керек да. Себеп дегенде бирде көп алышы мүмкүн, бирде азыраак алышы мүмкүн. Баягы эле сот чечими чечип берген сумма бул практикалык түрдө бул балдарга андай деле көп жардам тийгизе бербейт да. Себеби бизге кайрылган көптөгөн ата-энелердин айлык маянаары биртикел экен да, кичине экен. Анан ошо кичине айлык маяналарын төлөбөй келип, анан төлөбөй анан ошол айлык маяна ошол алименттин суммасы аябай чоң сумма болуп калат да, барыпчы
чогулуп.
А бирок мындай карасаңыз, мындай айына бир 3000 сомдон, 2000 сомдон, бир 5000 сомдого чейин ушундай эле төлөнүп келет да айлык маяналарчы. А мындай реалдуу эмеде болсо, бул ата энелер өздөрү эле чечип алса, бул абдан жакшы иш эле да.
Канат мырза, бул акыркы мыйзам боюнча бир балага алынчу алименттин орточо көлөмү канча сомду түзөт? Анан алимент төлөөгө милдеттүү болгон адам ишсиз болсо канча төлөйт? Эгер такыр эле төлөбөй койсо кандай чаралар көрүлөт?
Рахмат сурооңузга. Орточо бир балага эгер карызкор иштебесе статистик маалыматтар боюнча ошонун 25% алынып
иштебесе
ошол аймактагы эмгек акысынын орточо айлыгынан алынат бир балага. Эгер иштесе ошол иштеген жеринен айлыгынан кармалып калынат.
Канча процент кармалат?
Ошондо бир балага 24% алынып калат. Бул соттун чечими, бул сот чечип берет канчадан алынып калат бир балага депчи. Соттун сот чечет.
Орточо көлөмү менен эсептегенде эң чоң алимент канча, эң аз алимент канча сом түзөт?
Тапкан маянасына жараша болот, то есть иштеп тапкан айлыгына жараша болот, канча кирешеси бар карызкордун. Ошого карап туруп сот бир балага алимент өндүрүп берүү чечимин чыгарып берет.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин угаласыздар. Азыр болсо айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз-казак чек арасында бүгүн 600 ашуун машине кезекте турду. Бул тууралуу биздин радиобузго чек ара кызматынан кабарлашты. Босния сербтеринин мурдагы аскер башчысы геноцид жана адамзатка каршы кылмыштары үчүн айыпталган Ратко Младич өмүр бою түрмөгө кесилди. Кыргыз парламентинде жол кырсыгы үчүн жазаны күчөтүүнү караган мыйзам жактырылды. АКШ Түндүк Кореяны жана Кытайдын компанияларына каршы жаңы санкция киргизди. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Сиздер угуп жаткан азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо Кыргызстанда ата-энелер эмне үчүн балдарына алимент төлөөдөн качат деген темадагы арай көз чарай талкуусунун улантысын сунуш кылабыз. Алып барган Бөбүкамда Салиева.
Талкууга Акыйкатчынын балдар жана жаштар укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматова жана сот департаментинин сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн ишмердигин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы адиси Канат Осмонов катышып жатат. Канат мырза, бул сот ажырашкан жубайлардын бирине алимент төлөсүн деген чечим чыгаргандан кийин деле төлөбөй жүргөн тарапты төлөттүрүүгө сот аткаруучулардын ыкшоолугу жол берип жатат. Алар маалымат кагазын төлөөчү адамдын дарегине таштап коюп иш бүттү деп жүрө беришет. Анан төлөбөгөн адамды сот аткаруучулар сотко берип анан жазалашы керек деген дагы сындар айтылат да. Бул мындай сындар парламенттин трибунасынан дагы көп жолу айтылган. Сиздер өз милдетиңиздерди жакшы аткарбагандан улам ушул качкындардын саны көбөйүп жаткан жокпу? Деги сиздер натыйжалуу иштеш үчүн мыйзамга, азыр каралып жаткан мыйзам долбооруна кандай чаралар киргизүүчү зарыл деген ойдосуздар дагы мындан сырткары?
Азыркы сунушталып турган жогорку кеңештин депутаты аркылуу Максат Сабиров аркылуу сунушталып аткан кеңештер аябай жакшы сунуштар деп ойлойм. Азыркы учурда сот аткаруучулар иштебей атат же алимент өндүрбөй атат деген сөздөргө макул эмеспиз. Себеби сот аткаруучулар мыйзамда болгон күч аракетин жумшап, ошол именно карызкорду издөө боюнча, төлөбөгөндө чара колдонуу боюнча жумуштарды аткарылып жатат. Азыркы айтып кеткендей эле аткарбагандардын үстүнөн иш козгоого прокуратура, ички иштер сунуштарды киргизип жатышат. Кыргызстандан чыкпаганга сыртка чыгып кетпегенине чектөө коюлуп жатат. Аткаруучулар ошол мыйзам чегинде баардык нерселерди аткарылып жатат.
Бул 1-июндан баштап кирген мыйзам долбоору мыйзам боюнча, күчүнө кирген мыйзам боюнча мындай макамыңар көбөйүп калдыбы?
Көбөйүп калды. Алыркы учурда сот аткаруучу ошол эле карызкордун дареги боюнча почта аркылуу извещение берилип 10 күндүк мөөнөттөн кийин ошо Кыргызстандан чыгып кетпөөгө чектөө коюлуп, ошондой укуктары аябай жакшы мындай өзүнүн аябай натыйжасын берип атат.
Жана сиз койгон суроолорду акыйкатчы институту да коюп атканда өзүнүнчү алимент маселеси боюнчачы, анан биз өздөрүнөн барып сураганбыз да эмне себептен ушундай болуп атат депчи. Анын бирден бир себептеринин бири болуп бул сот аткаруучулардын аздыгы деп айтат да, жетишпей калып аткан учурлар көп деп айтып атат. А экинчиден болсо бул эми адамдар, карызкорлор өздөрүнүн реалдуу жашаган дарегин айтпастан бир башка дарегин айтып койгон учурлар бар экен. Же болбосо өзүнүн туруктуу жашоо жери жок болуп, алар квартирант болуп бирде бир жерде жашап, бирде экинчи жерде жашап болгон учурлар болот экен да. Анан ошондо биз дагы сунуштама бергенбиз да өзүбүз дагычы, ушул өзү карызкор эгерде өзүнүн жашай турган туруктуу жашай турган жеринен башка жака кетип аткан болсо, бул сот аткаруучуларга маалымдап коюшу анын милдети деген сунуштарды бергенбиз да бизчи. Анан экинчиден болсо биз айтканбыз, ушул бир база данных түзүш керек, бул именно карызкорлор боюнча. Себеп дегенде бул үй бүлө маселесин камтып атат жана балдардын, ошондой эле көпчүлүк учурларда аялдардын маселесин камтып атат. Азыр мына шайлоонун алдында бүт адамдар, шайлоочу, шайлоого укуктуу курактагы адамдардын баардыгы биометрикалык каттоодон өтүшпөдүбү? Ошол жардам бербейт бекен?
Эми биометрикалык каттоодон өткөндө бул баягы пропискасы туруктуу жерде болуп атпайбы? Ал эми бизде болсо ички жана тышкы миграциябыз аябай чоң. Анан ошол эле кезде бизде азыр мисалы көзөмөлдө бир арызыбыз турат да, именно алимент маселеси боюнча. Бул бирок жарандыгына, биздин эле жараныбыз жарандыгын өзгөртүп Россияга кетип калган экен, ошол жерде иштеп аттыр. Бирок бул жерде болсо анын балдары жана аялы жашап аттыр. Соттун чечими бар, карылбай жата тургандыгы тууралуучу. Анан кийин болсо бул бизге кайрылат арыз менен. Биз болсо бизге арыз менен кайрылган, ушунда төлөбөй жатат депчи. Биз болсо өзүбүздүн ошо Россиядагы коллегабызга кайрылганбыз кат менен. Омбудсмен өзү чыгып телефон аркылуу да сүйлөшүп, анан ошонун негизинде бизде ошол Россиядан бизге чалып, ошол карызкордун телефонунан чалып атабыз, ала албай жатабыз, телефонун бергиле дейли да. А эмне, кандай иш аракеттер көрүлүп жатат десе, биз аны биринчи потерпевший катары таанып, анан кийин жанагы албай жатканын үстүнө, карыз төлөбөй жатканын үстүнөн кылмыш ишин козготуп атабыз деди да. Анан азыркы учурда андайлар бизде көзөмөлдө турат.
Канат мырза, сиздер жогоруда аталган киргизилип жаткан чаралар сот аткаруучулардын натыйжалуу иштешине эми өбөлгө түзө алабы? Долбоорго сиздер дагы кандай жоболорду киргизүүнү сунуштап жатасыздар?
Аябай өзүнүн таасирин берет. Себеби ошол төлөбөй жүргөн карызкор элге жарыяланып, эл билсе, ошол өзүнүн балдарына өз ыкчары менен алиментти төлөгөнгө мажбур болот да. Мажбур болот. Азыркы учурда жана мурдагы айтып кеткендей эле колунда туруп да бир себеби же мен жок жашап көрсүн же ушундай бир өч алуу жактары да көп болуп атат карызкорлор бири бири мененчи. То есть азыркы учурда ушул мыйзамдар сунушка өтүп неме болуп калса, анда сот аткаруучулар жумушу бирото эле жеңил болмок.
Махабат апайым, акыркы кезде Кыргызстанда өзүнө өзү кол салып жанын кыйган жаш балдардын өлүмү көбөйүп кетти да, өткөн бир айдын ичинде эле 6 мектеп окуучусу өз жанын кыйды. Ошол окуяларды иликтей келгенде көпчүлүк балдар ата энеси ажырашкан же болбосо миграцияда жүргөн болуп чыгып атат да. Демек ал балдар моралдык, психологиялык жактан гана эмес, материалдык жактан дагы басмырлоого туш келген болуш керек да, анан ушундай адамдарга барып жатат деген деп ойлор болуп жатат. Ошого негиз барбы?
Билесизби, чын айтканда сиздин айткан сурооңузда өзү негиз бар да. Негизинен эле 2016 жылы ошо суицид маселесине биз аябай көңүл бурдук да акыйкатчы институт тарабынан. Атайын жылдык баяндамага дагы ушул суицид маселесин киргизгенбиз да. Анан киргизгенде дагы ошол сиз айткан маселелерди дагы кошо камтыганбыз да, ушул ата энелердин көзөмөлү керек, психологиялык жактан жардамы керек депчи. Ал эми ушул эле кесте мына жана ажырашуу процессин карап отурган балдарга аябай оор болуп эсептелинет да. Себеп дегенде алар кичинекей, билбейт, түшүнбөйт деген менен бул балдар жүрөгү менен баардыгын сопсонун көрөт, түшүнөт, билет. Анан эки тарап бири бири менен урушуп атканда бул аларга эки эсе аябай оор болот да. Андан тышкары болсо ушул качан ушинтип үй бүлө куруп чогуу баласы барбы, ата энелерден сураныш эле да. Эгерде уже болду жашабай турган болгондон кийин ал балдары жөнүндө сөзсүз түрдө ойлонуш керек. Ал балдар жөнүндө материалдык жагын дагы ойлонуш керек, ал моралдык да жагын ойлонуш керек. Алардын көзүнчө урушпаш керек. Эгерде ушу урушпай эле мындай цивилизованный деп коет го, цивилизованный түрдө мындай эки жакка басып кетиш керек. Ошол эле кезде экөөнө тең көңүл бурганга аракет кылыш керек да бул балдаргачы. Мындай болот көпчүлүк учурда аялдар атасын көрсөтпөй коем, мен антем деп ушундайт да. Ата эне аталар болсо жанагы алимент төлөгө келгенде мага баламды көрсөтпөйт, эмнеге мен төлөшүм керек алимент деген суроолорду турдурат да. А ортодо бул экөөнүн негизинен бул балдар аябай кыйынчылыкка дуушар болушат да. Ошон үчүн ошол сиз айткан суроо суициддин алдын алуу маселелеринин да бири болуп эсептелинет да. Ушул алимент эгерде биздин мыйзамыбыз бул ата энесинин жок чыр чатагы жок эле биягынан чечип берсе бул кийригишип баягы аял звонит этип төлөбөй жатат, карабайсыңбы, атаң төлөбөй жатат деп сот исполнительдин телефонуна кечке күнүнө 2-3 жолу ирет звонит этип мына көрүп атасыңбы деген ушундай психологиялык жактан бул болбош керек деп эсептейбиз да.
Талкууга акыйкатчынын бөлүм башчысы Махабат Турдумаматова жана сот департаментинин баш кадеси Канат Осмонов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым.
Азаттык радиосунун шаршембинин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүсү да ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.